wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Februaryo sanadka 2024 waa 7:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shirka qaramada midoobay ee deegaanka oo ka furmay Nairobi.
Sanadkan diyaaradda waxaa lagu saaray in la xoojiyo sida looga hortegi lahaa baabi'inta noolaha kala duwan iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada ee dunida oo dhan camimay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan doodaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
maqaamka muqdisho maaragtay muddo badan ah la siyaasadeeyey, dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo maaragtay aad u fara badan, weliba dalkan dadka ugu badan magaaladan muqdishay kunuuliyiin magaalo ahaan marka Soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaasay 2 milyan inay ka badan yihiin oo 3 milyan la gaarsiiyey ilaa 4 milyan yaa ku nool.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in xabad joojin laga gaaro Gaza horaanta toddobaadka soo socda. madaxweyne Biden oo ka jawaabaya su'aal ku saabsanayd taariikhda suurtagalka ah ee xabad joojinta ayaa isagoo ku sugan magaalada New York waxa uu tilmaamay in la taliyihiisa amniga qaranku uu u sheegay in rajo wanaagsan laga qabo in isniinta dambe heshiis horraca la gaaro. wadamada dhexdhexaadinta wada ee Qatar, Masar iyo Imaaraadka iyo Mareykanka Niyaade ayaa isku dayay in ay ka wada xaajoodaan heshiis dhexmara Israa'iil iyo Xamaas si loo gaaro xabad joojin. ciidan ka tirsan Xamaas ayaa xaqiijiyey in dooda diiradda lagu saarayo wejiga koowaad ee qorshe ay dejiyeen dhexdhexaadiyaasha bishii January. qorshahan ayaa dhigaya xabad joojin 6 toddobaad ah oo la xidhiidha siidaynta la haystayaasha Xamaas iyo Falastiiniinta u xidhan Israa'iil iyo sidoo kale gelitaanka qasal la gelinayo xaddi badan oo gargaar bini'aadamnimo ah. Israa'iil ayaa dalbanaysa in la sii daayo dhammaan la haystayaasha inta lagu jiro xilliga xabad joojinta, iyadoo ku adkaysanaysa in xabad joojintu aanay ahayn dagaalka oo la joojinayo. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in xabad joojintu aanay ka hortegi doonin howlgallada militari ee ka socda magaalada Rafax oo ay ku badan yihiin dad barakacyaal ah, taasoo muujinaysa in howlgalka uu dib u dhici doono oo keliya ilaa inta laga gaarayo xabad joojin la filayo. codbixiyaasha Mareykanka ee gobolka Michigan ayaa maanta codkooda ka dhiiban doona doorashada hordhac ah ee musharaxiinta xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, iyada oo si weyn loo filayo inay ku guulaystaan madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. farqiga u dhexeeya natiijada soo baxda ayaana si dhow loola socon doonaa, iyadoo sidoo kale sida loo kala taageerana ay muujin doonto heerka uu joogo gobolkan oo muhiim ah. heerka doorashadan labaad ay isku wajahayaan labada musharax kadib doorashadii 2020 ee uu Biden ku guulaystay. gobolka Michigan ayaa gobol ay degan yihiin bulshada ugu badan ee carabta Mareykanka ee waddankan ku sugan, kuwaasi oo maamulka Biden kagana soo horjeeda taageerada uu Israa'iil u muujiyey inta uu socdo dagaalka Gaza. askarta dalka Sweden ayaa maanta oo 3 ah sheegay in ay ku faraxsan yihiin in Sweden ay ku biirto isbahaysiga NATO. Sweden ayaa isniintii ka gudubtay caqabadii ugu dambeysay ee ka hortaagnayd ku biiritaanka NATO kadib markii baarlamaanka dalka Hungary uu ansixiyey ku biirista Sweden ee isbahaysiga. Sweden ayaa ka tanaasushay siyaasaddii dhexdhexaadnimada ahayd ee ay muddada dheer ku soo dhaqmaysay kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine 2022. ku biiritaanka Sweden oo aan dagaal gelin tan iyo 1814 iyo weliba dalka Finland ayaa noqonaya ballaarintii ugu weyneyd ee isbahaysiga tan iyo markii ay ku biireen dalalka bariga Yurub kadib burburkii midowga Soofiyeedi sanadkii 1991. intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halkaad dhegaysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. suxufi u dhashay dalka Faransiiska oo shaqo u joogay dalka Itoobiya ayaa xabsiga la dhigay kadib markii lagu qabtay caasimadda Addis Ababa. Antoine Galindo oo u shaqeeya warbaahinta gaadi saldhigeedu yahay dalka Faransiiska oo lagu magacaabo Africa Intelligence waxaa lagu qabtay hotel isagoo oo wareysanaya Bate Urgeesa oo ah afayeenka xisbiga mucaaradka ah ee Oromo Liberation Front. Warbixin ay qortay VOA waxa inoo haysa Saara Ilanur.
Anthony Galindo oo ah wariye Faransiis oo u shaqeeya warbaahinta Africa Intelligence ee xarunteedu tahay magaalada Paris ayaa la xiray Khamiistii iyadoo laga soo qabtay hotel uu ku sugnaa oo ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Xilli uu wareysanayay Beat Orgeso oo ah afayeenka xisbiga mucaaradka ee Oromada ee magacooda loo yaqaan Oromo Liberation Front ama loo soo gaabiyo OLF. Booliisku waxa kale oo ay xireen Beat oo ah ninkii uu wareysanayay sida ay sheegeen gudiga difaaca saxafiyiinta ee magacooda loo soo gaabiyo CPJ. Booliisku waxay ku eedeeyeen wariyahan ay xireen inuu qayb ka ahaa shir qolo lagu abuurayay fawdo. Angela Quantal oo madax ka ah barnaamijka Afrika ee CPJ ayaa VOA da u sheegtay in Galindo aan la ogeyn meel uu ku sugan yahay 24 saacadood ee ugu horeeyay xarigiisa, iyadoo booliiska iyo nabad sugiduna ay markii hore beeniyeen in uu xabsiga ku jiro. Warbaahinta uu ka tirsanaa ee Africa Intelligence ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegeen in qareenkiisu uu ka qayb galay dhegaysiga dacwadii Sabtidii. Warka ka soo baxay Africa Intelligence ayaa intaasi ku daray inay xambaareynayaan xariga aan sababta lahayn sida ay sheegeen, waxaana ay ku baaqeen in Galindo si degdeg ah loo sii daayo. Galindo ayaa madax ka ahaa waaxda qaybta bariga iyo geeska Afrika, waxaana u safray Ethiopia 13 bishan February si uu warbixin uga soo diyaariyo shirkii midowga Afrika iyo hawlo kale oo warbaahineed oo dalkaasi uu tagay. Safaaradda Itoobiya ee magaalada Washington ayaan ilaa hadda ka soo jawaabin emailka ay fiyowedu kaga codsanayso inay ka warbixiyaan xariga loo geystay suxufiga. Ururada u dooda xurriyadda saxaafadda caalamiga ah ayaa cambaareeyay xarigan, waxaana ay ugu baaqeen madaxda dalka Itoobiya inay sii daayaan Galindo. Ururka saxafiyiinta aan xuduudka lahayn ee RSF oo fadhigoodu yahay magaalada Paris ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in xariga Galindo uu ku soo beegmay xilli ay duruuf adag ku jiraan warbaahinta Itoobiya. Saxafiyiinta ajnabiga ah ayaa laga eriyay dalka Itoobiya ama loo diiday inay ku shaqeeyaan sanadihii ugu dambeeyey. Waxaana ugu dambeeyay saxafiyiin ajnabiya oo la xiro sanadkii 2011 markaasi oo xabsiga loo taxaabay laba wariye oo u dhashay dalka Sweden, waxaana lagu xukumay 11 oo xariga kadib markii lagu eedeeyay in ay gacan ka siiyeen dacaayada ay faafinayeen kooxo lagu tilmaamay inay ahaayeen kooxo fallaaga ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa xabsiga ka sii daayay 19 ka mid ah warbaahinta kala duwan markii uu xukunka qabtay sanadkii 2018, taasi oo qayb ka ahayd isbedeladii siyaasadeed ee uu dalkaasi ka sameeyay. Hase ahaatee, dadka dhaleeceeya siyaasadda dalka Itoobiya haatan ayaa sheegaya in dowladdiisu ay si adag ula dagaalantay mucaaradka, iyadoo ay qeexeen dagaalkii gobolka Tigray ka dhacay sanadkii 2020, kaasi oo socday ilaa 2022.
aad ayuu mahadsantahay Saara Ilanur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteen waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobay oo ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya isla markaana ay ka qaybgalayaan madaxda UFUD ka kala socota 193 dal ee xubnaha ka ah ayaa looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka arrimaha deegaanka iyo cimilada, iyada oo kor loo qaadayo fayadhowrka dadka ugu nugul adduunka. Haddaba muhiimadda shirkan iyo qodobada sanadkan looga hadlayo ayuu Khadar Maxamuud Xareed wariyaha VOA waxa uu wareystay Cali Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya uga qaybgalaya shirka.
Shirkani waa shir caalami ah oo aada United Nations Environmental Program UNEP ay soo qabanqaabiso. Shirkaasina wuxuu dhacaa 2 hal mar, haatanna waxaa loo igmaday inuu ka dhaco magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan isugu yimid dunida oo dhan stakeholderska ee ku lug leh inay ilaaliyaan deegaanka iyo isbeddelka cimilada.
مركز موضوع محوية هاي سنة كان أو لقاها الله يا شركة
سنة كان ديردة وحلقو صاري إن لحوجيه سيدا لقاها ارتقي لها باب إنت نولها كالدوان إيا إسبدل كعملة إيا الدخوة حوضة إيا الدولد أولان عميمي تاس أو دديوبة كالدوان إيا الدولد إسكو أفقرتين إنا دباتا كتا هاي الدولد أدمانتيت loona baahan yahay in la keeno xal waara
marka gobolka geeska afrika gaar ahaan soomaaliya oo kale dhibaatooyin badan oo dhinaca deegaanka ayaa ka taagan marka maxaa muhiimada oo shirkan uu idin leeyahay
soomaaliya waxay xubin ka tahay dalalka dunida ka tirsan qaramada midoobay barnaamijkiisa deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaan noo yahay ka qayb galkayga mid fursad weyn siinaya inaan hor u sii qaadno ambaqaadida hagaajinta deegaanka iyo yareynta dikhowga iyo ka hortaga kulaylka ku soo kordhaya dunida taas oo aan qayb ka nahay dunida ku halgamaysa inay helaan fursado lagu xalin karo arrimahaas laguna yareyn karo si anaga iyo ka soo socdaba ay uga faa'iideystaan dunidan ilaahay uu nagu galabaystay inaan guudkeeda maanta saarannahay
meeqa maalmood ayuu socon doonaa
shirkani wuxuu ahaa shir aad u ballaaran oo macno weyn u leh dunida waxaa ka soo qayb galay stakeholders saamiley waaweyn dowlado waaweyn wasaaradaha kala duwan ugu horeysa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo wasaarado kale looma kala maqna waxaana muhiimadiisu ay tahay in la isku afgarto halka loo dhaqaaqayo 2024 ilaa 2025 lagu hagaajinayo horumarinta deegaanka
muxuu uga duwan yahay shirkan shirarkii hore ee noocan oo kale ah ee looga hadlayay arrimaha deegaanka iyo dikhowga oo
wuxuu uga duwan yahay shirarkii hore shirkani aad baan isugu yimid waxa uuna sababi doonaa in la isku afgarto qodobo muhiim ah iyo qaraaro muhiim ah kuwaasi oo wax ku ool u ah wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada kuwaasi oo hadda in badan la iska meel dhigay
qorshuhu wuxuu yahay in madaxweynayaasha wadamada ka qaybgalaya shirkan xubnaha ka ah ay khudbado ka jeedin doonaan marka maxaa laga filayaa khudbadaha madaxda dalalka ka qaybgalaya shirkan in ay ka yiraahdaan arrimaha deegaanka iyo wasakhowga
madaxda way ka soo qaybgeli doonaan madaxweynayaal badan baa imaan doono oo madaxweynaha soomaaliya uu ku jiro insha allahu raxmaan waxaana rajaynaynaa in ay mataqaanaa horumarkaasi ay qudbooyin la taaban karaa ee halkaasi oo dhaxalgalkeeda ay ka jeediyaan insha allahu raxmaan
aad ayuu mahadsan yahay cali maxamed xasan oo ah agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee soomaaliya oo uu warramiyey wariyaha v o eda khadar maxamuud xared halkaas kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka marisa washington markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dalka baarista waxaa isnoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya haaruun macruuf
baarlamaanka soomaaliya ayaa sii wada doodaha ku saabsan dib u eegista iyo wax ka bedelka dastuurka oo bilowda horaantii bishan xildhibaanada ayaa ilaa haatan dhammaystiray dooda cutubka koowaad ee afarta cutub ee ugu horreeya dastuurka cutubkaasi oo ciwaankiisu yahay baaqa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haatanna waxaa socota dooda cutubka labaad ee dastuurka oo ku saabsan xuquuqaha asaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka xildhibaan cali siciid fiqi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka hadda ka horna waxa uu ka soo tirsanaa guddigii khubarada ee xilligii dastuurkan ku meelgaarka ah la qorayey waxa aan weydiiyey sida uu arko dooda cutubka koowaad ee dhammaystirantay
runtii dadka si fiican ay uga doodeen araha fiicanna waa idinteen waa lasoo ururiyey maalinta dhoweed maaragtay intuusan bilaaban cutubka labaad waa naloo maaragtay nala tusay sida maaragtay guddiga ay u rikoor gareynayaan ay u haystaan oo wixii lasoo jeediyo dhan ama ha ahaado sawir oo qofkii xildhibaanka isagoo hadlaayo codkiis duwan yahay ama iyadoo qoraal ah waana la tusay howl fiican ay qabteen guddida laakiinse waxaa la rabaa maaragtay markii cutubkan labaad dhammaado kan saddexaad dhammaado in haddana kow loo soo noqdo cutub loo soo noqdo loo ansixiyay in duutuub ma fiicno in loo ansixiy waayo xarabna ina ogaano oo kasto waxyaabaha laga bedelay waxyaabaha lagu soo kordhiyay marka si dadka maragtay shaki ku jiro ay shaki uga baxo gudigalna waxa muhiim ah in sida hadda loo diray ee waxa loo diray maan maragtay gobolada ee amul goboleedada inay ka soo faaloodaan baarlamaanadooda ka soo faaloodaan warbixintooda iyada maragtay lagu daro si wixii ay u noqdaan wax soomaaliya ay leedahay waxa kaloo dadka runtii ay qabaan in waqti dheer la siiyo waayo muddo shan iyo afar saddex iyo toban beri ah in lagu soo koobo arrimo maaragtay masiiri ah oo dastuur masiiri oo intaa leeg dadka waxay qabaan waa lagu fududaanaya waa lagu degdegaya maaragtay
fikradtaas u dhow waxaa qaba xildhibaan maxamed ibraahim macalim oo hore u soo noqday saxuufi madax bannaan iyo guddoomiyaha ururka saxuufiyiinta soomaaliya
arrinka ugu muhiimsan waxay tahay baarlamaankan uu fursad u helay baarlamaanadii hore aanay ku guuldaraystoon oo aanay qaban inay ka hadlaan wax ka bedelka dastuurka runtii waana arrin aad loogu baahan yahay in dastuurkan wax laga bedelo maadaama muddo dheer uu qaatay cidda awoodda u lehna waa maaragtay baarlamaanka soomaaliya laakiin marka aad fiiriso degdega iyo maaragtay gacmaha maaragtay siyaasadeeda ku jira runtii waxay keentay in habraacii markii ugu horreysayba aan maaragtay la siyaasadeeyo maaragtay dadka soo jeedintii inta badan xildhibaanada konton iyo afar qof oo wada hadashay kow iyo konton qofood waxay soo jeediyeen maaragtay ra'yi waxaasoo dhan lama qaadanay tii maaragtay haddana waa laga socday sidoo kale waxaa aada looga hadlay timinka iyo waqtiyada oo xildhibaana ay ka hadleen inta badnaa dadkii meesha ka hadlay ayadana lama tixgelina waxaa la yidhi waqtigan afartan jabtar ama afarta cutub ee u horreysa lagu soo koobo waqtiga marka degdegaasaa ku jira waxaana waa dastuur oo masiir umadeeda oo maaragtay culimada saameynaya oo maaragtay haweenku la rabo inay aragtidooda dadweynaha shacabka soomaaliyeed ururada bulshada iyo xataa dowlad goboleedyada maaragtay xubnaha ka dowladda federaalka laftooda inay kusoo biiriyaan ra'yigooda oo ay noqoto ra'yi loo wada dhan yahay.
Burhaan Aadan Cumar waa guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka. Waxaan weydiiyey sida uu arko dhaliisha ka timid xildhibaanada ee ah in la dedejinayo shaqada dib u eegista dastuurka.
Waa maasan tahay, waa laba qaybood. Qaybta hore oo waa la dejinayaa, waxaa is leeyahay dedejin ma jirto oo maadaama jadwal baa la dejiyey xildhibaanada isku qorayna maalinka hore waxay ahayd cutubkooda isku qoray oo sagaal qof ka kooban olmos sagaashan xildhibaan bay ahaayeen sideetan sagaal meelahaasi ahay xildhibaan oo isku jira looda aqal doodii hal xildhibaan harsan wuli iyadoon harsanayn baa la dhamaystiray oo qof kasta uu isu qoray oo rabay inuu tara ka dhigto taradiisa ka dhigtay marka talada waxay tahay maanta cutub salaad baa oo ka koobnaa soddon qodob baa socday toban qodob baa laga dooday oo qodobka koob iyo toban qodob toban ilaa labaatan iyadana wali doodeedu waa socotay olmos lixdan ilaa tobaatan xildhibaan ku dhaweed oo haddii kale jabtarka uu misaanku iska fududa saasaan loo sii gudayaa horeyna habraaco muddu soo socday waa ogtahay ilaa lix bilood toddoba bilood marka waxa is leeyahay xildhibaanka soo qoray doodiisan waa diiwaan gelinayna waana wadnay shaqadaas oo maalin kaleto soo bandhignay qof kastoo hadlayna waa la diiwaan gelinaya marka jadwalka shintariska ay soo dejiyeen guddoomka iyo guddiga la socodka ee baarlamaanku labada aqal oo baarlamaanka loo bandhigayna olmos waxay tusinayay si faahfaahsan in mataqaanaa jadwalka ku soconayo haddii maalin maalmaha loogu talagalay uu ka gaari waayaan waxay sameynayeen maalin inuugu daraan guddoomka baarlamaanku cutubkii hore oo kale saddex bilood baa loogu talagalay maalin dheeraada bay ugu dareen oo mataqaana maalintii talaada ahayd oo aan ugu jirin jadwalka maadaama xildhibaana aad u tiro badan u soqoreen haddana sidoo kale marka soo jadwalka la dejiyo waxaa loogu darayaa haddii xildhibaanadu sii weli sii interesti garaynayaan inay mataqa wadanaynayaan inay sii wadaan xagga latashyadii waxaa hadda bishii noo bilaaban doona latashyada dowlad goboleedyada oo baarlamaanadoodii iyo wasaaradaha qaar ka mid ah baa xamar nooga bilaabanaya oo maanta lasoo dhaweynaya shaqadaasna way socotaa wayna socon doontaa afarta cutub baa laguma dhigaya tirooyinkooda iyo aragtidoodiina way garab soconaysaa dooda baarlamaanka inta socoto sidoo kale latashiyo khiyareed aad kala duwanna waa la qabtay oo mataqaana asbuuca hore iyo latashiyo kala duwan oo mid culimada gaarka iyo mid kaleo guud ahaan idliidkii dalka baa lagu qabtay waxaa intaas dheer waxaa waraaq loo diray uu guddoonka labadiisa aqal u direen dhammaan hay-adaha ku xusna habraaca oo xafiisyada heer federaal oo ay ku jirto xafiiska madaxweynaha xafiiska wasaaraha iyo xafiiska maxkamadda sare guddoonka maxkamadda sare iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedyada gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedyada oo qaarkood halkan ay joogaan ba shirka qaarkood ka soo gali doonaan. Marka waxaan is leenahay waraaqahaasna waxaa lagu talagalay inay talooyinkooda qoraal ay u soo gudbiyaan, marka way iskara socon doonaan.
Waye taas baarlamaanada maamul goboleedyada iyo maamul goboleedyada dabcan dastuur ay leeyihiin iswaafajinta dastuurkan federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyadu goormay dhacaysaa, mise fikradoodanba ku biirinayaan midkan federaalka kaasa ududhaxaad noqonay?
Kanbay ku biirinayaan aragtidooda oo dabcan ay matalayaan mataqaana dowlad goboleedyadoodu kan baa lagu biirinayaan iyada ahaan iyo shacab ahaanba waa lagu biirin doonaa. Waxaa markii kan la dhamaystiro oo kan la ansixiyo baa kan dowlad goboleedyada harmonizationka ama iswaafajinta in la waafajiyo kan dastuurlada dowlad goboleedyada waxaa la waafajin doonaa. Inta kan la ansixiyo baarlamaanka ansixiyo baa la waafajin doonaa marka dambe. Laakiin hadda kan baa horta laga shaqeynayaa ilaa proceska uu dhamaado oo inputkooda iyo talooyinkooda iyo soo jeedimahooda iyo aragtidooda lagu daraya. Markii proceska uu dhamaado la ansixiyana kuwii dowlad goboleedyada waxaa loo baahan yahay in la waafajiyo dastuurka marka la ansixiya.
Cutubka la filayo inay dood weyn ka dhalato waa cutubka afraad oo cinwaankiisu yahay matalaadda shacabka, waxaana ku jira heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee ay gaareen bishii May ee sanadkii hore ee ku saabsanaa wax ka beddelka qaabka hoggaanka waddanka iyo tirada xisbiyada waddanka. Waa kan xildhibaan Cali Siciid Fiqi.
Horta waxaan aaminsanahay wax walba inay consensus ahaada, wax walba in Soomaali waxay aaminsan tahay maamul goboleedyadii ilan waxay matilaan maarkii qeyb ka mid ah bulshada. Horta maaragtay fikradooda meesha inay ka muuqato in waxaan qabaa in Puntland maaragtay lasoo dhoweeyo la yiraahdo waa ka maqneed faa-iidaha kusoo darso tan xitaa dooda iyada ah go-aanka iyaga ay gaareen oo ah in maaragtay waddanka laba xisbi waa ku dhib runtii markii la waxaa laga baqaa in hadday tahay in maaragtay iska qabsi waa lagu khasbanaanaya siyaasadda in la iska qabsado waayo hal xisbi oo guuleysto macnaha waxa waaye qofka markaa guuleysto wax alla wixii xisbiga kale ku shigo xataa hadduu keeno maaragtay 49.8 hadduu keeno kana uu keeno 51.2 marka waxay noqonaysaa xisbigaas ayaa guuleysanaya taana meesha waxaa ka baxaysa fikrada kala duwanaa oo maaragtay waddanku u baahan yahay in lasku hayo ay meesha ka baxaysa. Marka waxaa muhiim ah horta in laga fursado axsaab badan khasab waa dibadan yihiin maaragtay 3-5 inta u dhexayso waana lagu khasbanaanayaa dowladda imaan doonto ama mustaqbalka Soomaali in maaragtay axsaab maaragtay dowlad marka la dhisaayo ay noqoto axsaab coalition ama laba xisbi oo 3 xisbi ee intay maaragtay codadkooda isku darsadaan ee dowladdii. Markaa waxaana qabaa maaragtay in madaxweyne ku-xigeen aan maaragtay lagu mashquulin. Waxaa aniga aan qabaa in la aado systemka baarlamentariga xisbiga guuleysto oo helo tirada ugu badan codadka in maaragtay xisbiga uu soo dhiso dowladda.
Cutub kale oo la filanayo dood culus inay ka dhalato ayaa ah cutubka 5aad oo uu ku jiro qodob ka hadlaya maqaamka magaalada Muqdisho. Burhaan Aadan Cumar, gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, ayaan weydiiyey soo jeedimaha guddiga madaxa bannaan ee maqaamka Muqdisho ay yeelanayso.
Waa mahadsan tahay su-aalaha fiican. Qodobka 9aad wuxuu ku jiraa qodobada cutubka 1aad waxaana lagu hadlayay waxay tahay maqaamka Muqdisho inay caasimada Soomaaliya tahay dastuurka xuseeya. Laakiin maqaamkeedii mataladii yeelanayso baa laalnaa oo aan mataqaana laga hadlin. Marka taas waxay keentay marka in maqaamkii iyo mataladda laga shaqeeyo. Cutubkaana waxaan soo gelinay 2 fikradood baan kasoo dhignay. Fikrada koowaad waxa weeyaan magaalmaha jumhuuriyadda dalka Soomaaliya waa Muqdisho, maqaamkii mataladdana waxaa looga hadlayaa cutubyada xiga oo cutubka 5aad. Waxaan ka sameynay daraasado dheer oo runtii qof kasta uga baalacan karo warbixinta aan sameynay. Xulashooyinkan hore waa u jireen xulashada kuwaad waxay sheegaysaa in caasimad hoos timaada jumhuuriyadda dalka Soomaaliya inay tahay. Tan labaadna waxay tahay daraasad lamid aan sameyno wadamada caalamku si u shaqeeyaan. Tan labaadna waxay tahay caasimad dowlad goboleeda. Tan saddexaadna waxay tahay caasimad ka midna ah dowlad goboleedyada oo ku dhextaala dowlad goboleed masalan magaalo kamida gobol ama dowlad goboleed ka tirsan in mataqaanaa ay asan saddex xulashada soo jeedinay oo go'aankeeda loo gaarayo ee mataqaana protokolal ee daraasadda ama sameyno caalamka ka tirsan Abuja sameyno Washington DC Berlin Islamabad Ottawa oo saddex xulashada ashan ee ku ka badan baa sameynay adsaaba marka wadamada federaalkaasi casadooda maqaam lagu sameeyay ama tiradnisa u yeeshaan daraasadkooda waa sameynay marka halkaas aan daraasad aad u gaar tirada noqof kasoo qadalaan karo baa sameynay saddex xulasho oo lagu xeerin doono maqaamkooda si haddaan soo jeedinay haddii baarlamaankuna ay qaacaan in cudurka shanaad cudurka shanaad waxa loo geeyay waxay tahay sababto cudurka shanaad wuxuu ka hadlayaa baasaraanta awoodaha iyo dowlad goboleeda heerar kala duwan dowladda laftigeeda wuxuu ka hadlayaa isay isku shaqeynayaan iyo dowlad goboleed noqonaya imisa gobol baa dowlad goboleed noqonaya se imisa heer baa dowladeed baa jira tusuurkeen hadda jira laba heer buu sheegaa oo ah dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada heerka saddexaad baan soo jeedinteeda ku jiri doonta oo ah saddex xarin jirayaan dowlad hoose iyo dowlad goboleed iyo dowlada dhexe marka halkaas awoodihii halkaas lagu sii xusaya oo idkasa awooddi yeelanayso marka maqaamkun halkaas uu galaya saan u aragnay daraasadahan
xildhibaan maxamed ibraahim macalim waxa uu qabaa in xaqa dadka ku nool muqdisho uu maqan yahay loona baahan yahay in qodobkaasi lagu xaliyo
maqaamka muqdisho maaragtay muddo badan la siyaasadeeyey dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo maaragtay aada fara badan weliba dalkan dadka ugu badan magaaladan muqdishay ku nool yihiin magaalo ahaan marka soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaasa 2 million inay ka badan yihiin oo 3 million la gaarsiiyey ilaa 4 million yaa ku nool dadkaas wax xuquuq ay leeyihiin maantadan baarlamaanka labada aqal waxay ku leeyihiin ma jirto oo maaragtay iyaga matala marka waa xuquuq in muwaadin ah oo maqan sidoo kale maqaamka ay maaragtay muqdisho yeelanayso horaha looga hadlay waxaa la yiri hala sheego ilaa haddana wax maaragtay soo qaadi male sababtoo madaxda ugu wacan qofka markuu banaanka joogo madaxweynuhu wuxuu leeyahay caasimada waa muhiim waa maaragtay waa in maqaamkii la sameeya laakiin markuu uu yimaado powerka uu yimaado waa meesha keliya ee ay maaragtay ku tiirsan yihiin dalkan dad maaragtay dowladnimadiisu ay saldhiga u tahay marka soomaalidu waxay tiraahdaa maaragtay dudun in la tukaashariyo in la dareensado la isku helo magaaladan waa magaaladii dowladdu waa magaaladii caasimadda Soomaaliya dadku ay maaragtay dhaqaalaha ugu badan dowladdu ay ka hesho waxaa haboon dadkeeduna inay helaan xuquuqda ay u qalmaan
xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxa uu leeyahay fikir ayay u baahan tahay maqaamka ku haboon magaalada Muqdisho
Muqdisho waa magaalo madaxda Soomaaliya marka waxay u baahan tahay in maqaam loo yeelo ilaa dadka Muqdisho ku nool waa inay helaan maarkino iyagana maaragtay ama ha helaan dhowr senator tiyo ama si kalun ha loo maareeyo baarlamaanka marka inuu ka doodo fikirka guud ee Soomaaliya isku raacsan tahayna halka maaragtay laga soo saaro
marka matalaad siyaasadeed inay hesho Muqdisho
hadda way ku qasban tahay waxyaabo waxaa jiro meeshan waxaa ku nool ilaa iyo sida la sheegay 3 million oo qofood marka 3 million oo qofood xaq inay u yeeshaan sida waxaa laga dhigi karaa hadii la rabo sida Washington DC
laakiin male xubno kongareska kuma le wakiilo
waxaa loo yeelayaa waxay tahay waxaa loo yeelayaa meeshan waxaa la daadinayaa wax liidaado political neutrality magaalo madaxda waa inay ahaataa magaalo madaxda yeesha haddii noqoto magaalo maamul gudeed oo kale dee hadda marka waxay noqonaysaa magaalo madaxda dad isku hayn karto ma noqonaysaa marka sidaas darteed waxaa loo baahayaa political neutrality inay la imaado waa meesha midnimada Soomaaliyeed lagu maartay lagu hayn lahaa lagu dhisi lahaa la isu keeni lahaa marka waxay u baahan tahay dhinac kasta arlay fikir la isu keeno fikirka wanaagsan oo dadkana ay ogolaan karaan maaragtay inaan maaragtay meesha noqonin khilaaf wax ummadda Soomaaliyeed u keeni karo ay noqoto maaragtay magaalo madax sidaad Muqdisho ay tahay runtii waa magaalo madax dadka dhan ay soo dhaweyso oo ka muuqato magaalo madax inay tahay Soomaalidana ku nool waxaa la wixii looga baahayaa shuruudaha looga baahayaa badaraab way qataa infrastructureka loo baahan yahay waxay qabtaa maashino wasaaradihii wixii oo dhan meel ku haboon waa deegaankii wixii oo dhan way meel ku haboon waa magaalo madax ayay noqoto laakiinse waxaa muhiim ah inay noqoto deegaan siyaasad ahaan neutral ah oo u dhexeysa Soomaaliya oo dhan
sadexaad wax laakiin dadka degan sidaas ay tahay kaba soo qaadinay 3 million ama kuba dhow yihiinba dadkaasi inay wakiil ku yeeshaan matalaad ku yeeshaan
aqalada u sareeya wadanka baarlamaanka ma tahay misama
runtii aniga waa qabaa laakiin waa fikir aniga kaliya ii haasan baa ii email ii u qoran maaha waxay u baahan tahay in maaragtay hadda Muqdisho oo kale si maaragtay arrinteeda maqaamkeeda loo xaliyo siyaasad ahaan marna way adag tahay marna way sahlsan tahay marka waxay u baahan tahay laakiin aqli iyo fikir iyo maskax wanaag in laisugu darsado oo markaa maaragtay maqaamkii sida ku haboon in loo siiyo maaragtay magaalo madaxda
dastuurka xilligan laga doodayo isla markaana dib u eegistiisa socoto waxa uu ka kooban yahay 15 cutub waxaana xildhibaanadu ay sheegeen in doodiisa keliya ay soconayso muddo bilo ah barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee awayska la dhaabkaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xiriirka xariiqda dhaab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeenta badan yihiin bulshada ku nool xariiqda qaxootiga iyo dhigaysiyaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhigaysan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee ka soo gasha moojada FM ka hal ever leh dhibac todoba megahertz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona dhalinyarada ku nool xariiqda dhaab ayaa soo dhaweeyay talaabo dawladda Kenya ay kula dagaalamayso isticmaalka maanduuriyaha oo dhibaato badan ku hayay bulshada ku nool xariiqda qaxootiga sidoo kale barnaamijku waxa qayb ka ah dhalinyarada qaxootiga oo ka faa'iideystay tababar ku saabsan la tacaamulka bulshada kaan marna xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti ay noogu tahay Maryan Ciise Rooble oo ah hooyo qaxooti ah oo muddo labo bilood ah aan qaadan gargaarka la siiyo bulshada qaxootiga ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed bulshada ku nool xariiqda dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ayaa bilihii tagay ka cabanayay dhalinyarada isticmaasha maanduuriyaha oo ku soo badanayay gudaha xariiqda taas oo laga cabsi qabay in amniga bulshada ay saameyn ku yeelato maadaama dhowr jeer dhaawacyo isgaarsiiyeen qaar ka mid ah dhalinta ku hoolan isticmaalka mukhaadaraadka todobaadkan kulan ay yeesheen hoggaamiyeyaasha bulshada culimada iyo qaar ka mid ah dhalinyarada iyo siyaasiyiinta deegaanka ayaa lagu go'aamiyay in dawladda si toos ah arrimahaasi wax uga qabato taas oo si weyn u soo dhaweeyeen bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah ee waqtiga dheer u ololeeyay koorta maanduuriyaha ayaan ka wareysanay sidii uu arkaan talaabadan dawladda ay kula dirayso dhalinta isticmaasha maanduuriyaha iyo qaar ka mid ah bulshada ee ka ganacsada waxyaabaha maanka duuriyaha Axmed Bille Tuse ayaa ugu horeyn ka waramaya sida uu arko la dagaalankan dhanka ka ah isticmaalka maanduuriyaha oo ay dawladdu ku dhawaaqday in ay wax ka qaban doonto
wadduhay ni oo dadaalkan in badan ayaan soo wadnay jirdi aan gelinay waxaan kala fadhiisanay culimada diinka dawladda aan hoos tagnay ee Kenya UNHCR waxa way horta dadaalka hadda aan wadno waa iska u qabsa waxa way horta bulshada markay ay isbeddel sameeyayso waxa laga soo bilaabo downground dhulka in laga soo bilaabo dadaalkan in badan ayaan horta aan u soo ololeynay aan soo wadnay dadaal badan waan ka soo qabanay masha Allah haddana meel wanaagsan ayuu noo maraya
Axmed in xilligan dawladdii hoose ee dhaab ee arintan qayb ka noqoto oo dadaalkiini bulshada ku wada taasto sidee aragtaan
iyo ma sha Allah kulli horta wax kasta wax baan dhaliyo een dawladda dadab een waxa ku dhaliyay ayaga marka ay arkeen caqabadaha horta ay leedahay muqaddaraadka een waxa jirta goobo een dadka xalaq cado sida drugska ee daroogooyinka weyn ay isku tagaan oo meel oo ahayd jinsad oo dhirta lagu beeri jiray ee goobtii mahbinkas waxa ka dhici jiray waxay isku geysanayeen marka een dadaal kadib horta sheekadii ololo boor baan hagaajisnay oo looga hortagay muqaddaraadka lagu bedelayo boos muqaddaraadka ee kubada cagta ee alxamdulillaah waxa ku guuleysanay in badan oo hadda dhalinyaro ee kooxay aan ka sameynay ajirno oo muqaddaraadka isticmaal jiray oo koox aan ka dhignay haddana ee dadka ugu cadcado hadda ee kubada si ay ula qabsaday masha Allah hadda waxa jirniyo oo een waxa saaid uu qayb qaato een gabagabada liiga waxa ka qayb qaata bulshada ee rayidka ah sida ganacsatada een dhalinyarada een iskaaga ah ayagana waa ka qayb qaataan culimada diinki ayaga tahay ayaga furo xalfadi ee sportska ayaga furo ayagana soo xiro een dawladda ayaga furo ayagana soo xiro sharciyada dawladda ay hoos tagaan een masha Allah hadda waxa waa isla jaanqaad weyn ayaan leenahay
een ka warqabka u dhaxay waalidiinta iyo dhalinyarada ku xidhiga ah xeerkeeda gaarisinta
ee waxa waaya een la iska marhaayo waxa laga yaabaa maamada cunugeeda inuu ka tago iskuul uu jiraa lagu leeyahay waxa laga yaabaa cunuga magaalada uu jiraa laakiin ma jiro waxa lagu sheekeynaa cunugii oo habeenkii waxa darbiga kasoo booday 8 habeenimo ee goob muqaddaraadka imaaday cunugii oo dhib uu la kulmay ama jareexa soo gaartay ayaa iska imaanayo marka waxa jira waalidki ka marhaayo ubadka meesha uu aadaa
aad baa u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa Axmed Bile oo kamid ah dhalinyarada xariyaha oo noogu waramay gudaha xariyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale Haashim Sheekh Daahir oo waqti badan ku bixiyey wacyigelinta dhalinyarada iyo arrimaha la xiriira tahriibka ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in dhalinyarada shaqo loo abuuro taas oo uu aaminsan yahay inay yareyn karto isticmaalka maandooriyaha maadaama la aaminsan yahay in inta badan dhalinyarada ay camal la'aanta ku mashquulaysa isticmaalka muqaadaraadka
haddii si loo dhigo sales arrinta waa lagu guuleysan karaa dowladda lama rabo in oo maaragta xoog la isticmaalo si xeelad ay u baahan tahay dhalinyarada waxyaabaha ku dhaliya waxyaabahan waxaa kamid ah arday waxaa jira iskuulada ama dugsiyada sare ama dugsiyada hoose ka baxeen ama qaarkooda madaaris ka baxeen oo haddana shaqo la'aan ay u qasabtay inay maaragta balwad isticmaalaan ama meelo qaldan ay fariistaan
sidee marka arrintaasi xal loo keeni karaa maadaama sheegtay in shaqalaan baahsan ay xiriir ka jirto
salaas saad ogeyd bas sanadadii aan soo dhaafnay waxaad moodaa in qaxootiga hay'adii ka shaqeynayay ay yaraadeen oo dib ula laabteen caawintii iyo waxbarashada ay suubinayeen waxa la suubin karaa dhalinyarada waxaa jirta shaqada mid aqoonta kaliya ma aha mid xifradeed ayaa jirta oo loo suubin karo qofka hadii shaqo xifradeed loo suubiyo ama xoogshi loo suubiyo ama sida hadda maaragta vocational training ka maaragta balambinka ama waxyaabaha la baro qofka xoog iyo ku shaqeysan kara ama solarinka sida loo saaro korontada sida loo xirxiro hadii la baro nimankan dhalinyarada aan waxba baranin xoosigaas ay suubin karaan marka waxaan aniga dhihi lahaa waxa loo qayb qaadan karaa iyadoo dadkii aqoon sare loo kordhiyo xagga shaqadana maaragta dadka shaqo la'aanta shaqo loo abuuro
Haashim caqabadahan qayb ma ka tahay tayadii waxbarashada oo aad u xumaatay fursadii scholarshipka oo la waayay
haa cabsalan way jirtaa scholarshipka waa la waayay waxa kaloo dhacday sanadadii aan soo dhaafnay iskuuladii iskaada u bara ahaa bilaashka ayaa waxa noqteen iskuulo private ayaa ku batay xarooyinka waxa laga yaabaa hooyada inay agoodin dayliga waxay cun lahayd cunugeedina wuxuu u baahan yahay iskuulkiina lacag baa looga soo fiijiyay sida hataa madrasooyinka ama dugsiyada qaar lacag bay noqdeen waagi hadda anaga aan wax baran jirnaa cabsalaan markaan ku soo qaato salaahan bakeri saliid ah iyo koob bur ah iyo wax baan bixin jirnay wax yaroo micno lahayn alxamdulillaah aqoonta hadda taalla mid ka wanaagsan ayaan baran jirnay macallinka mid wuxuu ahaa diyaar oo ardayga inuu si daacad ah qalbiyan wax ugu baro haddana waxay noqotay ardayga macallinka wuxuu ugu xisaabtamaya lacag oo keliya waxaa laga yaabaa inuu dhaho bay arday waxaan kaga baahanahay 2000 maamadan waxaa laga yaabaa inay 5 cunug qabto 5 cunug 2000 maamada ma agoodo ilmihii mid baa marka darka ka baxaya oo maalin asoo googoynaya lacagki waxaa laga kan waxba ma baran rabe iska daa lacag oo meega qasaarin cunugii wuxuu noqonay marka maalinka dambe jiid sadu ku biiraya ama koolada ismeelaha lagu cabu tagaya cabsalan waxaan ku darayaa waalidiinta ama culumada inay wada fariistaan oo sida waagi hore aan u wada fariisanay la isku doo dadka Ilaahay u maartay qaniga ka dhigay ama daqliga siiyay inay isku daan ilmaha agoonta kuwa hooyooyinka aan haysin rajooyinka
in ay maarto waxbarashada ka bixin karaan ama kuwa dalka jooga noqto ama kuwa dibadda joogan waxaan dhihilaa isku daan qofbo qofkiiba hal qof inuu wax baro waxaan dhihilaa dadka Ilaahay wax u dhiibay inay isku daan inay dad soo saaraan oo maarto jiilka dambena anfaco wadankeena waxaan raacinayaa inuu Ilaahay nabad nooga dhigo jiil badan baa dayacan
aad buu maasan yahay Haashim Sheikh Daahir dhinaca kale aan deero Uusmaan oo ka mid ah dhalinyarada xariiraha ku barbaaray ayaa tilmaamay in gudaha xariiraha ay ku soo badanayaan dadka ajaanibta ah ee ka ganacsada daroogada taas oo uu sheegay in dhibaato badan ay ku heysato bulshada qaxootiga ah loona baahan yahay in dawladda laga gacan siiyo si loogu guuleysto dadaalkan lagu arbitirayo muqaadaraadka oo dhibaato badan ku haya dayata qaxootiga ah
asalan aan ku dhawaahay waa maasantahay in badan aan joogno qaxootigan laakiin hadda waxaan ugu soo batay in dadkii ajaanibta ah oo kenyaanka ah ee seed u soo dhexdegaya xaafadaha qaxootiga ee dadkaas oo badanaa ay ganacsi ku sameysanayo ganacsigaas oo badanaa lagu dhexgalay muqaadaraadka ee dhalinyaro yar yar ay ku carareen ee ay ka gadanayaan ee seed ay u gadanayaan marka muqaadaraadkiisaas ayuu u soo batay waayo dadkaasi in control ma laha waxa la rabay in la controlo ee controlka uu ka imaado ee dadweynihii ee deganaa ee bulshadii deganay xaafadaha ee culimada ay ka wacdiyaan ee maxalada hayay ee askartii dadkan ay la socdaan laakiin hadda waxaan arkayna in dhalinyaradii badanaa ee nimankaasi guriyaha ay loo kireynay laakiin waxaan sheegayaa dadweynaha guriyaha dadka kireynay oo dadka ajaanibta guriyaha kireynay in Ilaahay ay ka cabsadaan ninkay guriga ka kireynay inay ogaadaan guriyahaas waxa lagu gadaa ay ogaadaan in ay dabagal ku sameeyaan guriyaha qaarkood oo dhalinyarta wax lagu silcan lagu gado waa arin asale waayo habeen hore waxaan arkaynay in wax soo batay caqabad kale imaatay oo ariyada guriga iska xirnaa habeenkii la qalanaa tuugada soo batay tuugadaas badanaa waxay isticmaalaan muqaadaraad ay soo jeedaan muqaadaraad ay isticmaalaan nisay unixin qofkan nixitaan waxa nixitaan ka saaray waxay tahay muqaadaraad weyn inuu wax cabsibeelaa marka ay habeen hore waxaan arkaynay guriga iskeena oo riix la qashay calooshii iyo cunugii ku jiray riixii iyo waxay imaanayshii maamasha dhigay inta kale waa la qaatay arintaa waxaan ku maqlayn dhinaca murbaxta waxaan ku maqlayn hadda qaxootigii hore ayuu ku bilowday waxaana waxay sameynayaan si wax la sheegay waa dhalinyaro marka badanaa dhalinyaradaas waxaa keenaya muqaadaraadka waa marka waxaan dhinahay dadkii muqaadaraadka iibiyo dadka ay guryaha ka kareeyo in arintaasi ay ka fejignaadaan in bulshada qaxootiga dowladda iyo shaqada ku haleyn bulshada doorkeeda ka ciyaarto doorkeeda qabato dowladdana doorkeeda u farto u sheeg dowladda la shaqeyso haddii dowladda la shaqeeyo waxba halaabayaan marka waxaa muhiim ah dhalinyarada waxaa ku falle in arintaasi ay ka fejignaadaan ayagana iska dhaafan ilaahay ka cabsadaan dadkii kareynaya gurya kareynayaan in ilaahay ka cabsadaan ee guryahooda waxay kareynayan wax kale laga socdaa muhiim ah
aada uu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Adan Deero Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaa soo garnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanu ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula soconay si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay maryan ciise rooble oo ah hooyo ku nool xeryaha qaxootiga oo iyada iyo qoyskeedu aanay wax gargaara qaadanin muddo laba bilooda oo aan ka waraystay sababta keentay culayska la soo dersiyey qoyskeeda waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo ka faa'iidaystay tababar ku saabsan habsami wada noolaanshaha bulshada iyada oo laga eegayo dhinaca shareecada islaamka haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maryan ciise rooble waa hooyo leh 8 caruur ah oo muddo 13 sano ah ku nooleed xeryaha qaxootiga maryan oo qoyskeedu uu ka mid ahaa qoysaska qaata kaalmada raashinka iyo gunnada lacagta ah ayaan muddo 2 bilood ah wax kaalma u xaadirin maryan waxay sheegtay in wiilay dhashay oo kooxo aan la aqoon ay u kaxeeyeen meel ka baxsan dalkan kenya uu sababay inay rahan u dhigto kaarkeedii raashinka iyo kii ay ku qaadan jirtay gunnada lacagta ah si ay u hesho lacag ay ku soo furato waxaana maryan ay wareysiga ku bilaabaysaa goorta ay heshay warka ku saabsan in wiilkeeda uu ku dhacay gacanta dad madax furasho u haysta
guso oo maqan 5 maalmood maqan aan 8 saaciid oo eeda aan warkiisa jawaabtiisa aan halay meel hebel aan joogaa hooyo lacag 2000 ishan boqolood dollar ah lay waxa sa hooyo lacagtaas aliga bixii oo macaanow ana lacagtaas ma hayi ee dib inaan ku soo celiyan rabaa dib li ima soo celinayaanay ninkii oo watay ana waan iskane
ee markii uu ku yiri 2500 dollar baa laga rabaa adiga iyo dadkii haystay ma wada hadasheen xagee baan wiilka u wadnaabay dhahayn lacagta ay ka rabeen samiqeen
waxaan u wadnaayay dhahayn wiilka South African u wadnaa 2500 dollar laga rabaa maama wiilkaada meesha aan ku heshiinay inaan geeyna ee lacagtaas iska bixi lacagtaas aanay awood mu u hay ilaahi baa ilow aniga xanuunsan oo qabahaya wiilkii ii soo celiyan ku dhahay hadaan ku soo celinay lacagtaas si lacagtaas ma hayo isku qalaafni wiilkina meel baskeet si sadiyaa lagu qaraacay qaraac taalkiin muslim mar dambaan ogaaday sabanku ogaadaba
oo ka ku dhahay 2500 dollar noo soo bixi ee si aan wiilka South Africa kuugu geeyno ee lacagta ma hayo atri hagee joognaa bay ku dhahayn wadankee joognaa seeda ku siyaasada ku xaqiijisay in aanay wadankan joogin ay meel kale joogaan
waxaan ku xaqiijiyay wiilka mar walba taleefan baas watay waxaas ugu soo wacay taleefanasi ugu soo wacay qadkasi ugu soo wacay hooyo meesha soo marahaya meesha san si marahaya lacagtaas aanu ugu leeyahay wiilashii dhamaal lacagtaas waa laga bixiy anii hal wiil aan meesha ku hadan hooyay lacagtii iga bixi xeer waxaan gaari inaan guriga ana aan joogo oo degan inaan u korkori lacagta la igu leeyay lacagti guriga la ii gaar waa 30 waysi anay alawda adeegan sameeyay waan ka aamusi markan ka aamusi laba maalin ilaa habeen hadalkiisa waa la iga reebtay markii dambu soo la qaraacaya aleela soo hadl
meeqa lacag ay ka codsadeen oo ku dhayn intaas aan ka rabnaa si aan wiilka kugu soo celino maxaa sameeyay
markii iida waxa sidee 1500 dollar lacag ay si wiilkaada xagareer aan kugu keenaa 1500 dollar hadaan haysto wiilkan hore u wadan lahayd walaal lacagta isma haystii wiilka ii soo celi wax hal ah oo muslimama ee ila hadal wiil Soomaaliyeed ee laakin aniga 1500 dollar lacag ee ma hala gari hadaan hala kar waa wiilkaaba ii dhoof laa ii anshar ay ii shaqo gal lahayn ay anfac lahayn laakin lacagta isma hala gari lacag laba tan kun ay aan ku soo raadinay wiilka ii soo celi adaa lagu dhaha adaa bixin doonta lacagta waa ii jibaana waan ka aamusi wiilki markii dambe adoonas u dhiiwaa qaraaci lacagta 77,000 ay iga baxday ilaa 15,000 oo adoonka ah
ee lacagta aad wiilka ka bixisay si aad u soo celiso xagee ba keentay
lacagta suhan ka kaane kaarkeedii isku kulada ilmihii uu ka yaryaraayeen ku nooleeyeen naftiisa ooynaysa markaa maqlay hooyaan ee ahaa inta 9 unug ay joogto 9 kas unug hashas naf bank ka termuti oo adoonta haysto la qaraacay waa 9 muslimiinta ay ku dhex jireen ilaahay ki qafur ruuxinka uu xisay baa cuntuu ah laakiin ninkaas gacan cad ku jir inaas wiilkas ii soo fakada darteed aan 9 kas aan u dhun jiray
kaarki baad qaaday iyo kaadkii raashinka iyo kaadkii kale ee lacagta ay ku soo dhacaysay gunnada ah kulli waad qaaday qof baad u geysay meeqa lacag ayaa ka soo qaad ka soo hesho qofkaas
qofkaas waxaan ka soo halay qofka oo raashinka kaarkiisa ii jukulay oo 77,500 lacag ee baad soo siiyay 15,000 gabar deris aan eena aa qartay igu siisay walaal hadii wiilkaaga la qaraacay awood ma lihi waqti al waqtiga ilaahay ka keenay bixi ee wiilkiisa oo cisho wiilkii hadii laga dilahay gabarna saasan aga soo qaaday intaasan sameeyay awood kaloon sameeyay waan way dibid la ima jirin dal la ima jirin uniga aniga soo kursaday hooyaan geeyahay
waxaad ii sheegtay in kaadkii qaxootiga ee aad raashinka ku soo qaadanaysay iyo leenkii ay kugu soo dhacaysay lacagteeda gunada bishi aad qaaday oo qof u geysay oo ku tahay raashinkan gado lacagtana kala bax markay soo dhacdo wiilka ay soo furfur ka bacdina lacagta 77,500 qof soo siiyay haddii aad wixii aad cunayseen aad wiilka ku soo furfurtay nolosha qoyska iga waran siyaasadda
qaadka noloshiisu culays saaid ay noqotay mar hore kaarkii la soo qaadan jiray bariidka la qaadan jiray digira la qaadan jiray saliida la qaadan jiray jukulada burba ilmaha loogu soo qaadan jiray qoyska ilmaha ilaahay ba nolol haa noloshood aad bay u liitan tahay
muddo dheer baa qofkaas lacagta ay kaaga dhamaan kartaa raashinkaaga oo dhan bishii marka la isku daro waa 8,300 lacagta kenya 7,500 waa lagu leeyahay taqriiban lacagta 9 bilood ah iyo ka badan ayaa kaarku ka maqnaan karaya haddii aan ilaahay keenin wax kale maxaad intaas sidee noloshii ahaan kartaa kula
wallahi noloshaas ilaahay xaalkeed oo nolol culus way oo dadkiisa iska dhibana oo gabagabi ay habeenka koowaad ba hadda xaalka ilaahay uu unda bilowshadayna way oo salaacsan waxaan haysan waa cid iide
caawid aan kula sheego waa sidii xaaladda qoyska carruurta yar
caawida aad ila joogto aruurta yaryar dabloomashada ilaahay wixii hadda u keenay intii fiidkan rabo wixii u soo dhiibo xaaladeed goono laakiin hadda dibkooda dansanbo bira aan la gaaran habeenkana dibkooda dansan yahay
markii wiilkaaga uu ku yiri waan tigay oo hooyada taariib baan ku maqanahay dad baa ila socday inaan waan taariibay oo dhawaaqa u horreeya aada ogaatay wiilkii uu gacantaa galay dareenkaagu sidee uu noqday
wallahi laba habeen ila maalmaan ooynaayo meel aan ka qabtay email aan ka sameey baxtaankiis lama ooynaynin waxaan la ooynaa qarashtarada i haysa oo wiilka anay aabi il kulinano hooyo isla aan ku kori oo xanuunsanahay laba bilood naas aan la jiifa hata dad aan dhaqan karan gabar kale aan dhali unug tabcaanka ee isbitaalka ay yeeshay markii uu asbaxay cid isla habeen kasba aan qada isu oo joogu ba aan qadaayo aan salacsana oo wiilkeena iga tagisha $2,500 hooyo ligu hasas inay ma waalanan laakiin wallahi waan ku sagadi aadan aan u mujisoodi habeen ee maalan waxaan la ooynay qarashkas ma ahana jacal wiilka lama ooynayn waa 20 jir wiilka wiil waa wadanaystay laakiin qarashkii ana aan bixin karin oo wiilshii qeyrkiis ana qarashkii ina laga bixi usna meesha isku yare lacagteedan la ooynay dhibaatada adduunka
wiilkan wax iga sheeg da'diisu waa meeqa xuus qaban jir markaa uu joogay
halka markiis joogay iyo mashaqeynaynin iskuul basriganaay iskuul heydaba iskuul uu soo baxay boarding ba uu soo baxay meel gaaras korkeed ay san guuro lahayso iskuulka dhigin jiray iskuulkiisa uu dhigin jiray haday oo soo toosnaay ciyaalba ku xootiga ciyaalka iska badan 8 ugu yoo ee aniga ma ogeyn laba bilood aan asa GF waa la tashkeeli waxaan ka war halay waalid tahriibi iskuulkiisina yaalo oo macallinkiile war ardayti waa soo horeysay aab Ismaaciil aab da Ismaaciil farab mu ku hay macallin macallinkaas ana laakiin qarashkas ana kama bixin jirin heeyid ba ka bixin jirti heeyid ba wadatay aan meeshii geysatay BDS dhigan jiray waa la gudbi iskuulka sawa dhigan jiray laakiin waa la tashkeeli hada waa iska bixay waxa soo dhigta ma lahayd hada meel ba ma lagu ogeeyay ilaa Nairobi isjooga laakiin war fiican ma ka haybo
goorma ayuu helay waxbarashada boarding ka meeqasan ayuu hada dhiganay
2023kii boardingkii u soo baxay iskuulkaas la geeyay iskuulkaas fas dhiganay markii fasax la gaarana heeyda ba qarashka ka bixinay si reerkooda loo soo diray markii oo iskuulka la furayna qarash yar ba la siin jiray meeshiisa isku dhiganayaan cuntana la imoorsanayna uniform la imoorsanayna buug la imoorsanayna saasba wax ku baranay
taasi waxay ahayd Maryan Ciise Rooble hooyo ku nool xiriyaha qaxootiga oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhalinyarada xiriyaha qaxootiga ayaa inta badan ka faa'iideysta tababaro ku saabsan waxyaabo kala duwan oo ay bixiyaan goobaha waxbarashada iyo hay'adaha samafalku toddobaadkanse culimada xerada xagardheer ayaa 135 dhalinyaro u qabtay tababar ku saabsan habsami u wada noolaanshaha bulshada iyadoo laga eegayo dhinaca shariicada islaamka Cabdullaahi Cabdirashiid Cabdiqari oo ka mid ah dhalinyaradii tababarka qaatay ayaa ka hadlaya wixii ay ka faa'iideen.
Horta waxaan iftiimay cilmi far badan aanan ogeyn ayaan iftiimay. Waa kutaab Islaaxul Mujtamaac la dhaho oo 100 xadiis ka kooban oo intaas oo xadiis far badan ku jiraan. Wax far badan waan ka faa'iidnay bulshada wanaageeda ayuu kutaabka magaciisa af Soomaalihan markii loo fasiro waa Islaaxul Mujtamaac wa bulshada wanaageeda oo laga talinayo. Ahadiista badi waxay ka hadlayeen dadka oo wanaagi iskula dhaqmaano, wanaagi is amro, xumaantana la iska reebo.
Cabdullaahi waxa uu sheegay in muddo bilow ay ku jireen tababarka looga hadlay wax walba oo ku saabsan habnololeedka bulshada.
Xagga ganacsiga xataa way ka hadlaysay markii wax la kala iibsanayo, nidaamka loo kala iibsanayo xataa uu ku jiray ahadiisa fara badan. Bulshadana iyo ardayda meesha fadhiday waxay iskula dhaqmaayaan xadiis ahna way ku jireen oo ah al-muslimu akhul muslim ninka kale walaalkiis ayuu yahay diinta islaamka ayaa lagu walaalooyay xadiis fara badan ayaa ka buuxeen boqol ah haddana aan lagu soo koobi karin faa'iidooyin fara badan way wateen
dhowrista nabadgelyada iyo joojinta gacan ka hadalka dhexmara dhalinyarada ayaa ka mid ahaa waxyaabaha tababarka ay ku qaateen sida uu Cabdullaahi sheegay
nabadgelyada iyo dadka isdilayaana fara badan xadiisahaas way ka hadleen waxaa ka mid ah xadiisada nolou waramay islaaxul mujtamaac wanaagga bulshada ahaa kutaabkii ahaa ruuxa muslimka walaalkiis muslimka inuusan ku taagin waxyaalaha laisku dilo qori ama hubka inaysan ku taagin xataa asagoo ku kaftamay xataa inuusan ku hagaajinin oo afkiisa xataa uusan ku hagaajinin inaysan dadkan dhalinyarada khaasatan inaysan isdagaalin oo inay yihiin oo dadka lagu tusaale qaadanayo maanta oo u wixii dalka inay yihiin meesha la reebo wanaag inay bilaabaan oo la rabin inay dagaal iyo wax ay ka taliyaan
ilaalinta asluubta iyo dadka nugul sida haweenka ayaa iyana ka mid ahaa waxyaabaha aadka looga hadlay tababarka sida ay sheegtay Xamdi Khadar Daahir oo ka mid ahayd gabdhihii tababarka ka qayb galay
waxaan ka faa'iidnay waxyaalo badan xadiis ku saabsan aad u badan ayaan faa'iidnay way kala dugnaayeen waxay ahaa islaaxul mujtamaac wuxuu ahaa dumarka xadiiska oo dumarka ka hadlayo dumarka bas ku saabsan qayb meel baa lagu qabanayay aad ayaan uga faa'iinay alxamdulillaah waxa la badan oo qarsoona ayaan noo istiimay macankeena oo mahad celinayna way arkeen inta badan way ka soo qayb galeen inta arkina insha Allah waxaan isku deynaa mar walba inaan gaarsiino anaga guriyahooda ugu tagno anaga aan dhahan imaada ka soo qayb gal aan u sheegno
xamdi ayaa xustay inta barada noocan ah ay muhiim yihiin bulshada gaar ahaan gabdhaha ayna laga maarmaan tahay in laga qayb qaato
hadda aad ayay jinnada u badatay waxa arkaysa gabdh iska qaban xijaab gaaban qabo waxa arkaysa waxyaalo badan ay arkaysa xaqiiqatan day kitabka xaqiiq gel lahayn madarista iimaan lahayn aad ay u yaraan lahayd marka waxaan leeyahay gabdhaha salaaladaya ka soo qayb gala imaada mar walba xijaabkan ku dadaala
dhalinyarada ayaa sheegay waxyaabahi ay barteen ay dib ugu celin doonaan bulshada gaar ahaan dhalinyarada aymigooda ah sida uu sheegayo Cabdi Fataax Siyaad Maxamed
laba qof oo walaalaha hadda isdigaalaan in la kala qafto oo wanaaga loo kala sheego oo midka gardaran la qafto oo xaqa loo sheego abeenyo maal ayaan ka fikiraa mar walba aan ka fikiraa inaan gaarsiiyo dhalinyarada iyo kuwa da'deyda inaan wada gaarsiiyo inaan baro waqti badan ku bixiyo aad iyo aad baan u rajaynayaa
dhegeystayaal inta ayuu nooga yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale ku soo dhaweeyo mikrofoonka saaxiibka ee cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmedere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
وانا جاي ودغدغي يا فلا ومدوني انا جاي مداري وعايل كاندالا ومن لي قدامي عدنا كامي دادين دبوك تانكولي ay la dodo inta di sudalawada idariela nugu adan kudulube dabay rahay gadi Thank you.
ciid ma dhaafe oy daleedahay digin
waa gudaan iyo salbaramish cabo iyo toobaan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka xadiiska oo jibinaya aniga oo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dare tan iyo toobaad ka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafay.